En la comenzo Dio creis la cielon kaj la teron. Kaj la tero estis sen forma kaj deserta, kaj mallumo estis super la abismo. Kaj la spirito de Dio svebis super la akvo. Kaj Dio diris: Estu lumo. Kaj fariĝis lumo. Kaj Dio vidis la lumon, ke ĝi estas bona. Kai Dio apartigis la lumon de la mallumo. Kai Dio nomis la lumon tago, kai la mallumon li nomis nocto. Kai estis vespero, kai estis mateno, unu tago.